I det nye testamentet i Bibelen har vi et brev som heter Paulus sitt brev til Filipperen. Vi kaller det som regel bare Filipperbrevet. Det er skrevet til en menighet som Paulus selv hadde grunnlagt i byen Filippi. Og helt fra den første tiden var det et spesielt forhold mellom Paulus og disse kristne. Dette spesielle forholdet preger brevet, og er en av grunnen til den glede Paulus kjenner på når han sitter og skriver til dem. Legg merke til ordene han bruker når han tiltaler dem i starten av kapittel 4. Mine søsken som jeg elsker og lengter etter, min glede og seierskrans, stå fast i Herren, mine kjære. Dette brevet blir kalt gledesbrev, og i forrige del i gjennomgangen av dette brevet så vi på det som kanskje er det mest kjente verset, nemlig Filipperne 4, vers 4. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. Det var imidlertid en del andre ting her i kapittel 4, som ikke fikk tid til å komme inn på sist. En ting det er verdt å merke seg, er oppfordringen til enhet og samhold, som vi finner i vers 2-3. Paulus elsket de kristne i Filippi, og nettopp derfor veik han ikke unna for å sette ord på noe som ikke var som det burde være i menigheten. To kvinner, Evodia og Syntyke, lå i strid med hverandre. Strid innad i en kristen forsamling er veldig slitsomt. Akkurat som når man opplever strid innad i en familie, for en kristen menighet er en familie. Strid stjeler enormt mye energi. Og legge en demper på alt og alle. Det gjør at folk veger ordene sine. Det dreper frihet og spontanitet. Folk blir gående på nåle i redsel for å si noe eller gjøre noe som kan bli tatt ille opp av den ene eller andre parten. Stri demper glede hos alle. Si glede alltid vil være blandet med sorg over det åpne sår i fellesskapet. Ingen gjeng er uberørt når noen vi er glad i ligger i strid med hverandre. De to kvinnene var ikke nyomvendt. Og de var ikke halvhjertet menneske i randsonen av menigheten. Nei, de hadde begge kjempet for evangeliet i lag med Paulus og andre sentrale medlemmer av kirken i Filippi. Striden de imellom representerte derfor et sår midt i hjertet av forsamlingen. Paulus våger sette ord på det, uten å fordele skuld, uten å ta stilling i saken, og uten å slå hånden av på noen av de to. Han viste at han verdsette de begge, og han ba en diplomatisk anlagt mann i menigheten om å hjelpe til med forsoningen. Det er tankevekkende at Paulus skriver dette i et brev som er beregnet på høytlesing i menigheten. Vanligvis, når vi opplever strid, mennesker imellom, gjenger vi stille i døren. Vi lader gjerne som om striden ikke finnes, eller vi gjenger og venter på at det skal gå over. Kanskje kviskrer vi om det, eller diskuterer det med de vi tror er enige med oss. Og hvis vi prøver å være konstruktive og ta tag i saken for å komme til forsoning, snakker vi med de involverte på tomannshånd. Paulus derimot setter ord på saken og maner til forsoning i et brev som blir lest opp mens alle var samlet, av de to kvinnene. Kanskje striden de imellom var det som vi kaller en elefant i rommet, noe alle visste om, men som ingen snakket om. Det Paulus dermed gjør er å kalle denne striden med sitt rette navn, samtidig som han viser hvor høyt han verdsetter begge partene. Han gjenger ikke bak ryggen deres. Han tar ikke stilling. Han kritiserer de ikke. Her er ingen harde, sårende ord. Han bare ber de om å komme til enighet i Herren. Ordene «i Herren» forteller noe om hvordan enhet med Kristus og fellesskap i tjenesten for han er hjelp imot det som ellers skiller dere. Paulus gir de to en upartisk og diplomatisk hjelper. En som med rette heter Synsøgus, et navn som betyr medarbeider. Når vi leser videre her i kapittel 4 i Filipperbrevet, kommer vi til noen utrolig fine og oppmuntrende vers. La oss lese de, og så kan de få tale for seg selv.
Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk. og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Til slutt, søsken, alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vind på det. Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette. Så skal fredens Gud være med dere.
Selv om Paulus her sier «til slutt», hem ikke kommer helt til slutten av brevet hans. Kanskje du var på møte eller gudstjeneste og hørt en ivrige prest eller predikant som sa «til slutt» flere ganger før han endelig ga seg. Jeg har i alle fall opplevd det flere ganger. Jeg har sikkert gjort det selv. Der er altså enda noen vers igjen, og disse siste versene vil vi lese nå. Det er Filipperne kapittel 4, vers 10-23.
Det gleder meg stort i Herren at deres omsorg for meg nå skyter nye skudd. Dere har nok hatt omtanke for meg før også, men hadde ikke mulighet til å gjøre noe med det. Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, å være mett og å være sulten, å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Likevel gjorde det meg godt at dere sto sammen med meg da jeg var i nød. Dere vet selv, filippere, at i den første tiden jeg forkynte evangeliet og hadde forlatt Makedonia, var dere den eneste menigheten som førte regnskap med meg over gitt og mottatt. Allerede da jeg var i Thessalonika, sendte dere meg både en og to ganger det jeg trengte. Det er jo ikke gaven jeg er ute etter, men frukten av den, og den skal bli godskrevet dere rikelig. Med dette bekrefter jeg at alt er mottatt, og at jeg nå har nok. Ja, jeg har mer enn nok, nå når Epafroditus er kommet med sendingen fra dere. Den var som en god duft, et offer Gud tar imot med glede. Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Vår Gud og Far være ære i all evighet. Amen. Hils hver og en av de hellige i Kristus Jesus. Mine søsken her hilser dere. Alle de hellige hilser dere, særlig de som er i keiserens tjeneste. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd.
I disse versene nevner Paulus en pengegave han hadde fått ifra de kristne i Filippi. Det kan kanskje virke litt rart, litt utaknemmelig faktisk, at han først nå, på tampen av brevet, nevner denne gaven. Har virkelig denne gaven gjort så lite inntrykk på han at han har glemt den fram til nå? Det ville harmonere dårlig med det vi ellers ser av Paulus i dette brevet. Han bubler jo over av takknemlighet. Forklaringen er kanskje at dette ikke var den første gang han hadde takt for gaven. Vi vet at de kristne i Filippi, i tillegg til pengegaven, hadde sendt en av sine egne til Roma for å gå Paulus til hånde. Denne mannen, Epafroditus hette han forresten, hadde blitt syk, og de kristne i Filippi hadde fått vede om denne sykdommen. Det er mest sannsynlig at det var Paulus selv som hadde gitt i melding om sykdommen. Og hvis han har sendt et tidligere brev eller en notis til Filippi, er det utenkelig at han ikke også har takt for pengegaven som Epafroditus hadde med seg. Hvis vi ser nærmere på det Paulus skriver, ser vi at hovedgrunnen til glede hans ikke er pengene han fikk. I plassen nevner han to andre ting som han gleder seg over ved denne gaven. For det første er han glad for det gaven viser at de kristne i Filippi har kommet seg økonomisk på fote etter en tid med nød og mangel. Flere ganger tidligere hadde de sendt gaver til han for å støtte han i arbeidet, og da det nå hadde gått noen år uten at det kom flere gaver, visste Paulus at dette ikke kom av at kjærligheten der hadde kjølende, men at de selv hadde lite de kunne avsjå. For det andre gleder Paulus seg over at gavene fra Filippi viser at de ønsker å stå i lag med han i tjenesten. Han ser altså lenger enn seg selv og sine egne behov, som nå er trygge. Han ser at det er mennesker i Filippi som deler hans store hjertesak, at mennesker må få høre om Jesus, og de sender hjelp til han, fordi de ser seg selv som delaktige og medansvarlige i den tjenesten som Paulus står i. Da den framgangsrike og lovende fariseren Paulus ble en kristen, vendte han ryggen til den status, makt, prestisje og popularitet han hadde opparbeidet seg. Han velde i plassen å slå følge med Jesus, og han visste det ville komme både gode og vonde dager på den veien han nå slo inn på. Som fariseer hadde han jo forfulgt de kristne, og når han nå ble en kristen selv, var det all grunn til å vente seg forfølgelse. Med det valget han tok, ga han også avkall på økonomisk trygghet i form av støtte fra egen familie og fra jødiske støttespillere og elever. 25 år eller noe sånn senere sitter han altså i et fengsel i Roma, etter en falsk anklage om vanhelligelse av det jødiske tempelet i Jerusalem, og han kan skrive sånn som han gjør her i kapittel 4. «Jeg har lært meg å klare meg med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod i alt og alle ting jeg er innviet, å være mett og å være sulten, å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Tidligere i brevet har han sagt at «For meg er livet Kristus». Si hovedsaken for han var å få tilhøre Jesus, og vitne om han, hadde han lært seg å sette sine egne behov i andre rekke. Derfor kunne han være tilfreds i et fengsel i Roma. Ja, mer enn tilfreds, han skrev Bibelens store gledesbrev ifra den fengselscella. Og si Kristus var livet for han, gledde han seg over at gaven ifra Filippi viste at de sto i lag med han i hans store hjertesak. Denne gaven ifra Filippi kaller Paulus ei god duft. Bakgrunnen for dette uttrykket er offringene i tempelet i Jerusalem, der dufto steig opp til Gud. Gud hadde behag i denne dufto og såg i velvilje på offeret og de som bar det fram. For kristne er offringene nå løserevet fra alter og tempel, og ifra den form de hadde i den gamle pakto. Offer kan nå være lovprisning til Jesus, og gjøre godt imot andre, eller gi til Guds riges arbeid, sånn som filipperne hadde gjort. Sånne offer er ikke syndoffer eller skuldoffer. Det er ikke noe vi gjør eller gir til Gud for at han skal tilgi synd noe. Dette har Jesus tatt seg av. Våre offer er takkoffer, båret fram i takknemlighet for den han er og det han har gjort, og i erkjennelse av at det vi har er gaver ifra Gud. Tidligere var offer det vanlige ordet for pengene som ble samlet inn til misjonen. Møtevegen på bedehuset hjemme ble kalt offervege. Konvolutter som vi la penger i hjemme og så tok med på møte, ble kalt offerpose. Jeg husker fra oppveksten min i Sokndal at vi gikk frem og la pengene i en korg frem på alteret i kirken. Og denne korgen ble selvsagt kalt offerkorg. Nå snakker vi mindre om offer, og mer om kollekt. Et ord som betyr innsamling. Det betyr kanskje ikke så mye om hva slags ord vi bruker, og det er viktig at vi ikke tror at det eneste offeret vi kan bringe til Gud må være i form av penger, men kanskje skulle vi grunne litt over at det gamle ordet offer egentlig innebærer at vi gir avkall på noe. For hvis vi skal være ærlige, er det kanskje ikke alltid et offer for oss, det vi gir i kollekt. Filipperne ga rundhånda, og Paulus skriver til dem at Gud vil gjengjelde dette i samsvar med sin rikdom. Tanken ser ut til å være at si Gud er rik, så gjengjelder han raust. Dette han sikter ikke bare til en velsignelse i himmelen. Måten Paulus ordlegger seg på viser at han er trygg på at Gud vil ta seg av dem i livet her på jord også. Samtidig må man kanskje ha i mente Paulus sitt eget liv, som viser oss at Guds velsignelse ikke nødvendigvis kommer i form av materiell rikdom. Paulus avslutter så brevet med hilsinger, sånn som han nesten alltid gjør i breven sine. I dette brevet er det særlig ei hilsing som skiller seg ut, nemlig hilsinga ifra de som er i keiseren sin tjeneste. Det er nok ikke tilfeldig at vi finner denne hilsinga i brevet til filipperen. Filippi var en romersk koloni, noe som innebar at innbyggerne i byen var romerske borgere. Det var nære band imellom Roma og Filippi, og alt det som var romersk hadde høy status i Filippi. Kanskje kjente de kristne i Filippi noen av de som hørte til keiseren sin husholdning, eller kanskje fikk filipperne denne hilsinga som et særlig håndslag og ei spesiell oppmuntring. Sjøl i keiseren sitt palass hadde Jesus sine etterfølgere. Uttrykket Paulus bruker kan sikte til mennesker som gjorde tjeneste i keiserpalasset, til medlemmer av keiseren sin egen familie, og til andre som var knyttet til keiseren sitt administrasjonsapparat. Det kan kanskje også inkludere soldater ifra keiseren sin livvakt, pretorianergarden. Det var mest sannsynlig soldater ifra denne avdelingen som vokta Paulus, og som dermed blei villige eller motvillige tilhørere når han vitna om Jesus for folk som kom på besøk i fengsel. Av og til får vi sånne uventa og oppmuntrende glimt, når vi får sjå trua og kjærligheten til Jesus på uventa plasser, blant mennesker som folk ser opp til. I okka tid dreier det seg gjerne helst om kjendiser, idrettsutøvere og artister, skuespillere og fremstående politikere. Også blant disse er det mennesker som er glad i Jesus.